Kapitál. Mesačník, pri ktorom sa nedá relaxovať.
Vítam vás pri počúvaní ďalšej epizódy klimatického podcastu alebo ekologického podcastu Klimax. Na rozdiel od tej poslednej epizódy, ktorú sme nahrávali po anglicky, dnes sa vrátime naspäť do slovenčiny. Téma, ktorej sa budeme dnes prednostne venovať, bude vzdelávanie alebo poprípade ekologické vzdelávanie. Teda pokúsime sa nejak načrtnúť cca, ako to na Slovensku a možno aj globálne celkovo vyzerá, aké sú problémy, ktorým tento obor čelí a zrejme aj ako by sa to celé malo robiť. Každopádne ja hneď v úvode u nás vítam nášho dnešného hostia, ktorým je Tadeáš Ďarský. Ahoj.
Ahoj.
No a začal by som asi rovno nejakým kratučkým predstavením, čiže keby si nám vedel povedať o sebe pár slov, možno čomu sa venuješ, na akých projektoch pracuješ a tak ďalej.
Tak ja som asi v prvom rade ešte stále študent. Študujem momentálne magisterský obor environmentálne štúdia na Fakulte sociálnych štúdií na Masarykovej univerzite v Brne. Okrem toho teda som lektor environmentálneho alebo globálneho vzdelávania metodik. Pracujem pre organizáciu, neziskové organizácie ako Na Zemi alebo Lipka, ktoré sa vlastne venujú buď globálnemu alebo environmentálnemu vzdelávaniu. Do toho by som možno povedal, že som aj aktivista asi, hej.
Dobre, super. A ja by som sa rovno tým pádom asi vrhol na tú úplne hlavnú tému, a teda nejaké environmentálne vzdelávanie. Pretože ja mám pocit, že na Slovensku momentálne je dosť tak propagovaný alebo v kurze taký naratív, že pokiaľ chceme, aby sa niečo robilo s klimatickou zmenou a pokiaľ chceme nejakým spôsobom zvrátiť tú situáciu, tak musíme ľudí vzdelávať, musíme sa s nimi rozprávať o klimatickej kríze, po prípade aj také názory, že musíme ich vystrašiť, aby začali počúvať a tak ďalej. Ale zatiaľ, aspoň čo som si robil nejaký taký úplne základný prieskum na internete, čo som si pozeral nejaké kurzy ekologického vzdelávania, tak som našiel také veci, že naši študenti a študentky sa učili, ako si robiť ekologický prací prostriedok, alebo vysvetlovali sme si na tejto hodine enviro vzdelávania, ako triediť odpad, chodili sme do prírody a učíme detičky milovať prírodu a mať radi stromy a učíme ich, prečo sú stromy dôležité. Je toto podľa teba niečo, čo môže reálne mať nejaký pozitívny prínos v riešení klimatickej krízy?
Myslím si, že nejaký prínos to určite mať môže. Asi tak by som začal, no nemyslím si, že je to, že toto ako keby bude stačiť k tomu, aby nejaká zmena vlastne nastala. Myslím si, že nejaký akože predpoklad za takýmto druhom vzdelávania je, že ak budeme viac triediť a viac vyrábať z plastových fliaš, neviem, nejaké ozdoby a tak ďalej, tak že vlastne, a keď to budeme robiť všetci a viac, tak tá nejaká zmena nastane. A to si nemyslím, že takto to funguje. Takže to si myslím, že je jeden určite z tých limitov toho vzdelávania environmentálneho tak, ako väčšinou v dnešnej dobe vyzerá. Potom si tam aj spomenul vlastne niečo o tom vzťahu k prírode, že veľa ekocentier chodí s deťmi do prírody a snaží sa nejakým spôsobom v nich prebudiť lásku k prírode. Čo si myslím, že určite je dôležité. Myslím si, že v budúcnosti, ktorú chcem ja vidieť, bude mať príroda inú hodnotu a je dôležité na nej pracovať, ale aj podľa výskumov vlastne vieme, že to, že niekto má rád prírodu, automaticky neznamená, že sa bude zasadzovať o jej ochranu alebo automaticky minimalizovať svoj vlastný dopad negatívny, ktorý na ňu má.
Mm-hmm. Čiže predpokladám, že takýto prístup k tomu recyklovaniu a k takýmto veciam má nejaké limity, na ktoré akože nevyhnutne vždy narazí. Ako by si pristupoval k environmentálnej výchove ty? Že aký je podľa teba správny model a výučby nejakej zmeny, ktorá musí prísť?
Možno by som to asi vysvetlil ja som vlastne na tému aktívneho občianstva v environmentálnej oblasti aj písal bakalárku a tam som videl jeden veľmi zaujímavý výskum, ktorý možno pomôže približiť, že ako nad tým rozmýšľam. A bol to nejaký výskum, ktorý vlastne mapoval rôzne programy o aktívnom občianstve a zistil, že to, ako si predstavujeme aktívne občianstvo alebo tie vzdelávacie programy, sa diametrálne lišilo. A na základe toho potom prišli s nejakým delením na tri druhy aktívneho občana. Ten prvý je osobne zodpovedný občan, takže pod tým si môžeme vlastne predstaviť narratív presne ten, ktorý si pred chvíľou spomínal, že trieť odpad, choď zbierať von odpadky a tak ďalej, buď nejako morálne zodpovedný a ak to budeme robiť všetci, tak tá zmena ako keby nastane. Druhý typ občana je nejaký participujúci občan, ktorý vlastne nie je iba ten jednotlivec, čo sa snaží robiť tú zmenu vo svojom vlastnom živote, ale vlastne snaží sa participovať a napríklad, keď som používal to zbieranie odpadkov, tak nie je to ten, čo iba pôjde tie odpadky zbierať, ale možno je to ten, čo zbierku alebo zber toho odpadu vlastne bude organizovať alebo bude vytvárať nejaký free shop, aby ten odpad vôbec nevznikal a ľudia tie veci, ktoré už nepotrebujú, nosili niekam a znova ich využil napríklad niekto iný. Takže to bol ten participujúci občan. A tretí typ toho aktívneho občianstva, ktorý aj z toho výskumu bol najmenej ako keby početný, je občan zameraný na spoločenskú spravodlivosť. Mhm. A to je vlastne typ občana, ktorý sa pýta, prečo tu napríklad vôbec tie odpadky máme, aké sú za tým štruktúry, kto z tohto má prospech a vlastne snaží sa ako keby dovidieť za tú nejakú systémovú rovinu tohto problému a pýtať sa na tie kľúčové otázky po príčinách samotného problému, nie iba riešiť vlastne tie dopady. Uh-huh. A ja si myslím, že v podstate na to, aby akože reálne to environmentálne vzdelávanie bolo úspešné, tak si myslím, že do nejakej miery vlastne musí pokryť všetky tri tieto oblasti, že ten človek by mal v prvom rade akože žiť v nejakom súlade s hodnotami, ktoré propaguje. Zároveň by mal byť schopný organizovať seba aj svoju komunitu okolo pre nejakú zmenu. Ale veľmi dôležité, si myslím, hlavne v dnešnej dobe je práve ten tretí druh občianstva vlastne vidieť tie systémové štruktúry, ktoré tieto problémy spôsobujú. A to si myslím, že je niečo, čo vlastne v našom, ja teraz študujem v Česku a myslím, že na Slovensku je to veľmi podobné, že tento tretí typ občianstva sa rozvíja veľmi málo v tej environmentálnej oblasti, že k tým kľúčovým príčinám sa vlastne častokrát nedostanú tie vzdelávacie programy.
Vy učíte deti v akých vekových kategóriách?
To je tiež veľmi dobrá otázka. Asi teda záleží teraz, za akú organizáciu budem hovoriť. Mm-hmm. Lipka je veľká environmentálna organizácia, ktorá vzdeláva naprieč vekom od tých najmenších aj cez strednú školu, vzdeláva na vysokých školách, pedagogov a tak ďalej, takže tam je to všetko. A čo sa týka na zemi, tak tam pracujeme hlavne so stredoškolákmi, tiež s učiteľmi, no, pedagogmi. Mm-hmm. Takže toto sú nejaké. A tam to určite naráža na nejaké limity, kedy napríklad sa hovorí, že žiadne katastrofy pred štvrtou triedou, že v podstate by sme nemali prezentovať nejaké veľké problémy, ktoré majú komplikované riešenie a tak ďalej vlastne menším deťom, lebo to pre nich môže byť traumatické, nemajú ani tak rozvinuté nejaké abstraktné myslenie a tak ďalej. Ale ani v tomto sa vlastne tie výskumy úplne nezhodujú, že nie je to také 100%, že či áno alebo nie, a asi dosť ide o ten kontext, v akom sa to tým deťom prezentuje.
Mm-hmm, jasné, že by potom akože mohli už od útlho veku trpieť nejakým environmentálnym žialom a podobne. Hej?
Áno, áno, presne tak.
No dobre, a mňa teraz by celkom zaujímalo, aj keď neviem, či sa to úplne dá v priestore, ktorý máme, rozvinúť, ale mňa veľmi zaujal samozrejme ten tretí rozmer toho občana, vlastne ten občan zameraný na tú spoločenskú zmenu, ktorou si spomenul. Ako sa pristupuje k výučbe takéhoto niečoho? Lebo viem si predstaviť, že to je strašne komplexný akože systém, kde sa vlastne začína s tými študentami a študentkami a ako vlastne cca prebieha tá výučba, ak to môžeš nejako v skratke priblížiť.
To je vlastne niečo, kvôli čomu som ja vlastne spolupripravoval vzdelávací program o nerastovej ekonomike, kde sme, čo je podľa mňa nejaký môj asi. Môj postoj je v tom, že ekonomický rast je vlastne ten hlavný problém, kvôli ktorému tu máme veľa problémov. Nie iba tie environmentálne, ako klimatickú zmenu, spotrebovanie zdrojov a tak ďalej. Takže toto je niečo, čo som chcel vlastne priblížiť tým stredoškolákom. Ako sme napríklad postupovali v tomto konkrétnom príklade, tak bolo, že sme na začiatku napríklad nejaká evokácia o tom, čo je to HDP, lebo aj keď sa o tom možno nikdy neučili, tak to slovo už viacerokrát počuli, majú s tým rôzne asociácie. Snažíme sa to rozklúčovať, čo to vlastne je. Potom je tam nejaká kartová hra, kde vlastne zistujú, že pri tom, ako rastie HDP, to častokrát nemusí mať nejaký pozitívny dopad na spoločnosť, že veľakrát je to preto, lebo napríklad komodifikujeme starostlivosť o deti, že nechodia, už nie sú doma s rodinami, ale posielajú, dajme tomu, do jaslí, za ktoré platia nejaké súkromné, dajme tomu. Alebo naopak, že keď vlastne vytvoríme komunitnú záhradu, kde ľudia si budú pestovať ovocie, zeleninu a budú spolu ako nejaká komunita, tak to vlastne môže mať ešte negatívny dopad na HDP, pretože si všetky tieto veci nebudú kúpovať kupovať vlastne v obchodoch. Mm-hmm. Takže na základe toho nejakým spôsobom už ich zbavujeme tej predstavy, že rast HDP automaticky znamená niečo dobré pre spoločnosť. No a potom vlastne ideme do nejakej diskusie, ku ktorej majú celkom dosť argumentov, kedy jedna strana prezentuje argument toho nejakého zeleného rastu a druhá strana prezentuje vlastne argumenty nerastovej ekonomiky, a aby videli, na čom sú vlastne tie kľúčové predpoklady, ktoré v týchto dvoch vlastne smeroch môžeme vidieť. Už o tom tu vlastne bol podcast, tak to asi nebudem nejako ďalej rozvíjať. A potom sa vlastne bavíme o tom, ako by tá, že to má nejaká prezentácia, ako by tá nerastová ekonomika mohla vyzerať, a je zase diskusia o tom, či si to vedia predstaviť, čo z toho im príde reálne, nereálne, čo ich najviac zaujalo a tak ďalej. Mm-hmm. Ale myslím, že kľúčové tam vlastne napríklad v tomto celom programe je ísť do tých predpokladov, ktoré sú za tými jednotlivými smermi. A to si myslím, že dnes je dosť potrebné nejaké kritické myslenie, ktoré keď definujeme, tak by malo ísť vlastne za tie predpoklady, ktoré sú za tvrdeniami, ktoré hovoríme. Mm-hmm. Či už sú teda ako keby explicitné alebo implicitné, tak by sme mali vedieť, z čoho to vychádza.
Mm-hmm. Inak mne veľmi zaujalo, že sa rozprávate s deťmi, so stredoškolákmi o HDP, to je napríklad, ono to môže na prvý pohľad znieť ako taká veľmi nudná téma, ale ono je to strašne zaujímavé, keď sa nad tým človek tak zamyslí, že HDP vlastne nikdy nebolo ani myslené tak, že by malo byť nejakým ukazovateľom kvality života. Však, že ono malo ukazovať, koľko ekonomickej aktivity sa vykoná v nejakej, na nejakom území, až sa to vlastne generalizovalo tak, že sa dnes vlastne všetko udáva v HDP, pričom akože napríklad fajčenie spôsobuje nárast HDP, ale vlastne je to negatívne viac menej úplne vo všetkých ostatných svojich dopadoch, pričom akože les ako taký HDP neprodukuje, ale jeho vyklčovanie áno, že vlastne presne to HDP je také strašne zradné v tomto. Je toto nejaká, je toto aj akože téma, ktorú rozoberáte, že čím nahradiť HDP teoreticky, že akými ukazovateľmi by sa HDP dalo nahradiť?
Mm-hmm. V tom vzdelávacom programe máme tam niekoľko aktivít, vždycky na základe toho, koľko máme času, tak to nejakým spôsobom kombinujeme, ale je tam presne aktivita, ktorá hovorí napríklad o Happy Planet Index, ktorý vlastne prepočítava, s akou efektivitou vlastne vytvárame spokojný a dlhý život na vlastne spotrebovanie tých zdrojov, ktorý je veľmi zaujímavé porovnať. Keď vlastne sa pozrieme na ranking tohto Happy Planet Index z HDP, tak zistíme, že na prvom mieste je Kostarika, ktorá v rámci HDP je niekde úplne inde, a Amerika je vlastne niekde úplne na posledných priečkách, pretože má obrovskú ekologickú spotrebu, čo je tam veľmi veľký indikátor a hrá v tom obrovskú rolu, ako vlastne tá krajina skončí. To je jeden zo spôsobov, ktorými môžeme trochu spochybniť tú predstavu toho, že bohaté krajiny sú tie rozvinuté, ako sa dnes hovorí, pretože čo ten pokrok vlastne je v dnešnej dobe. Je to iba o tom mať viac peňazí alebo fungovať v rámci nejakých medzí a vytvárať šťastný dlhý život s čo najmenej vlastne zdrojmi alebo emisiami. Takže toto sú debaty, ktoré vlastne s nimi vedieme.
Ono ja úplne neviem, ako ty veľmi vidíš do tých súčasných vzdelávacích systémov, ako tých štátnych myslím, ale mne, čo mi prípada ešte veľmi zaujímavé, je, že mám pocit, že vy k tomu pristupujete tak dosť k tej ekológii tak sociálne vlastne, že to nevnímate len ako nejakú prírodnú vedu teoreticky, ako sa veľmi často na ekológiu nazerá, ale ako nejakú spoločenskú vedu. Hej, že musíme meniť nejaké procesy v spoločnosti na to, aby sme dokázali meniť aj náš prístup k tej prírode. A myslíš si, že toto sú nejaké veci, ktoré nejakí stredoškolskí učitelia prírodovedy alebo vlastivedy a takýchto vecí, čo by teoreticky oni vedeli odovzdávať tým učiteľom alebo svojim študentom, alebo toto je práve dôvod, kvôli ktorému vznikajú iniciatívy ako tie vaše a tie projekty vlastne? Takto, prepáč, možno to ešte preformulujem. Je súčasný školský systém, či už v Česku alebo na Slovensku, schopný dostatočne nejak kriticky alebo dostatočne zodpovedne vzdelať mladých ľudí tak, aby si uvedomili klimatickú krízu, čo znamená, a teoreticky, aké by mohli byť nejaké riešenia tej klimatickej krízy?
Ja si myslím, že nie, a to hneď z viacerých dôvodov. Jeden je vlastne nejaká ako príprava pedagogov baviť sa o týchto témach a mať dostatok znalostí a mať vlastne tento interdisciplinárny pohľad na tie veci, že si myslím, že častokrát, ak niekto vyučuje, dajme tomu, prírodovedu alebo biológiu a tak ďalej, tak veľakrát nemá tie spojitosti dané, že ako to funguje, prečo toľko druhov, dajme tomu, zaniká, tak si automaticky nespraví link, dajme tomu, k tomu rastu HDP, aj keď vieme, že tam vlastne ten link pravdepodobne globálne je, hej. Takže si myslím, že to vzdelávanie samotné pedagogov toto nereflektuje a taktiež to nereflektuje štruktúra, ktorou sa učíme, čo znamená, že máme rozdelené predmety, kedy biológia je jedna vec, nejaká občianska náuka je druhá vec a všetko sa to takto v tých boxikoch ako keby rieši zvlášť. Mm-hmm. Environmentálna výchova, teraz nie som úplne istý, ako je to na Slovensku, myslím si, že to rovnako ako v Česku, že je to prierezová téma, čo znamená, že ako keby nemá zvlášť predmet, ale mala by sa brať naprieč vlastne jednotlivými predmetmi.
Áno, ale musí to vychádzať, myslím, nejak od toho učiteľa samotného, že tam musí nejak akože to vsadiť do toho kurikula, ktoré má k dispozícii, myslím, nie?
Áno, áno, presne tak. Tá idea za tým je, že vlastne by sme to nemali ako keby škatulkovať, že tu je enviro a tu je niečo iné. Čo si myslím, že je správny prístup, lebo to životné prostredie sa týka naozaj všetkého našej existencie na Zemi, ale zároveň v tej praxi je vlastne veľmi komplikované vidieť, alebo respektíve podľa mňa skoro nemožné, aby sa učitelia dohadovali na tom, kto ktorú časť klimatickej zmeny s tými deckami preberie v takom časovom slede, aby im to dávalo zmysel, aby už, čo viem, za rok hej, nezabudli, čo sa naučili o tých, dajme tomu, fyzikálnych príčinách klimatickej zmeny a tak ďalej. Takže tam si myslím, že tak, ako je klimatická zmena obrovskou výzvou pre energetiku, politiku a tak ďalej nejako zareagovať, tak úplne to ukazuje zrkadlo pre školstvo, ktorý tento komplexný problém vlastne nevie úplne riešiť tak v tom súčasnom systéme, ako je nastavené. A druhý dôvod ešte, ktorý si myslím, že je pre mňa, ktorý už je tiež trochu za nejakými asi takými viac hodnotovými vecami, je, že podľa mňa školstvo, tak ako je dnes postavené, tak vedie k individualizmu a súťaživosti. Aby som dal nejaký konkrétny príklad, tak napríklad tým, že máme proste známky, kde proste jednotkári vyhrávajú, peťkári prepadajú, alebo tým, že všetky zadania väčšinou robíme sami, na písomkách si nemôžeme pomáhať a tak ďalej. Sú tam nejaký proste prospel s vyznamenaním títo ľudia. Hej, to sú všetko veci, ktoré vlastne nejakým spôsobom stimulujú tú súťaživosť. Čo podľa mňa vyžaduje vlastne otázka klimatickej zmeny je práve naopak nejaká spolupráca a komunitný presah alebo nejaká starostlivosť vlastne o komunitu, o všetkých. A to sa v tých triedách vlastne častokrát nedieje, keď sa pozrieme napríklad na nejaké triednické hodiny, že ako vyzerajú kolektívy v tých samotných triedách, tak je tam veľakrát často veľa šikany a tak ďalej. Takže iba v tom mikrokozme nejakej tej samotnej triedy sa nepredávajú tie hodnoty, ktoré sú kľúčové pre riešenie klimatickej krízy. Na to sme vlastne, naša lekcia o klimatickej kríze nevyzerá tak, že hovoríme o jednotlivých štatistikách, neviem čom všetkom, hej, že to nejakým spôsobom už niekde aj majú na tých geografiách a tak ďalej, ale hráme tam vlastne takú hru, v ktorej stavajú veže v rôzne týmy a v jeden čas im príde listoček s informáciou, že v podstate, že vyhráva iba ten, kto stavia vežu, ktorá je ako keby jediná stojaca. A neviem, či je to teraz pre všetkých ako predstaviteľné, ale v podstate to trochu meníte pravidlá tej hry, ktoré boli na začiatku dané, kedy každý sa snaží vytvoriť tú najväčšiu vežu a teraz oni zistia, že proste buď vyhrá jeden, alebo nevyhrá nikto. Vlastne tá hra by mala viesť k tomu, alebo môže viesť k tomu, že sa tie decká spoja a vytvoria jednu vežu, ktorá môže byť hoci ako vysoká, ale vyhrajú všetci. A to sa nám ešte nikdy nestalo. Uh-huh. Vždycky sa nám stane, že vlastne tie decká zostanú v tých jednotlivých tímoch a snažia sa vyhrať za ten ich mini tím aj za cenu toho, že vlastne už potom vedia, že prehrajú všetci. A potom vlastne tá reflexia tej hry je o tom, že prečo ich, dajme tomu, že či niekoho napadlo vôbec spolupracovať, veľa tried to ani nenapadne, alebo to napadne niekoho, kto vlastne nemá tam silný hlas, lebo je to nejaký introvert a tá trieda ho absolútne nepočúva, čo zase vlastne nejaké mocenské štruktúry v tej triede odhaluje. Tak potom sa vlastne bavíme o spolupráci a prečo je spolupráca dôležitá pre klimatickú zmenu. A je to veľmi zaujímavé hrať aj napríklad s učiteľmi, ktorí si potom môžu reflektovať nad tým, že ako škola vedie k súťaživosti alebo spolupráci. Takže aj tým, že je školstvo ako také založené na súťaživosti a individualizme, tak si nemyslím, že je dnes riešením, ale je skôr problémom, ktorý nám ako keby zabraňuje dostať sa bližšie k tomu riešeniu.
No jasné, ono, myslím, že úplne história dnešného toho školstva sa dá vystopovať nejakým spôsobom pomaly až k Márii Terézii, že to je úplne taký archaický zastaralý systém, ktorý v podstate funguje len akože na produkcii, akože ľudí schopných zaradiť sa na trh práce akýmkoľvek spôsobom a presne, že toto, tie nejaké kritické skills ako spolupráca, podobné veci sa úplne zanedbávajú. A tým pádom by som sa asi teraz presunul k tým projektom, na ktorých ty pracuješ a na ktorých spolupracuješ. Zaznili tu, myslím, tri názvy, Lipka, Na zemi a Futuropolis, všakže?
Asi najopresnenie, tak Futuropolis je jeden z projektov Na zemi, ktorý ešte máme v spolupráci s Inštitútom úzkosti z Prahy. Tak v Lipke hlavne som sa doteraz venoval nejakému vzdelávaniu vzdelávaniu zamestnancov, tých lektorov environmentálneho vzdelávania, ktorí častokrát, ako sa aj ty predtým spomenul, majú prírodovedecké zameranie a nemajú až tak podľa mňa presah do týchto socioekonomických politických štruktúr, ktoré tieto veci ovplyvňujú. Takže tam to bolo pre mňa tiež veľmi zaujímavé vidieť, že to nie je iba o tom, že to nevidia ako dôležité, ale že častokrát tieto informácie nemajú. Ale vlastne mi teraz príde, že celkovo ekologické centrá sú otvorené tomu a bavia sa o tom, ako by sme mohli robiť environmentálnu výchovu inak, lepšie, efektívnejšie, kritickejšie. Takže to bola moja rola tam.
Takže prepáč, ja ti do toho skočím. Takže tam ti trebárs prídu ľudia, ktorí sú akože v rozmedzi 30 až 55 rokov, dajme tomu, ktorí už v súčasnosti akože robia environmentálne vzdelávanie a ty ich učíš, ako to robiť lepšie alebo inak, hej?
Tým, že sám som v tomto ako keby, dajme tomu, nový, tak by som nepovedal, že lepšie. Asi čo je moja rola nejako, alebo ako si ju ja definujeme, priniesť tam možno nejaké akože kritické otázky, kritické perspektívy a viac sa to snažiť, tak ako si ty povedal, vlastne rámovať, že klimatická zmena alebo akékoľvek environmentálne problémy nie sú iba prírodovedecké problémy, ale sú aj sociálne, sociálno-ekonomické.
Títo ľudia ako väčšinou reagujú, keď akože oni, dajme tomu, už 10 rokov majú nejaký spôsob, akým učia a teraz sú konfrontovaní s tebou, zrazu by mali mať úplne iný prístup k výučbe týchto vecí, tak sú akože tomu väčšinou otvorení, alebo sa stretávaš aj s nejakým akože veľmi tvrdým odporom, že toto v živote akože deti učiť nebudem?
Zatiaľ som sa nestretol s žiadnym odporom. Veľakrát to bolo fakt, som dostal akože dobrú spätnú väzbu, aj podľa mňa tie myšlienky, aj som počul vlastne potom, alebo vidím, ako sa mení trochu ten diskurs tej organizácii samotnej teraz so stávkami študentov, ktoré dosť motivovali napríklad ľudí v tých ekologických centrách trochu premyslieť, ako to robiť inak. Takže zatiaľ som mal iba pozitívne spätné väzby a tie reakcie boli vždycky otvorené. A potom teda druhá organizácia, ktorú robím, je Na zemi, kde jednak teda lektorujeme na školách tieto rôzne programy, napríklad o globálnej ekonomike alebo konfliktoch, klimatickej zmene, nerastovej ekonomike a tak ďalej. Tá organizácia ako taká má aj kurzy kritického myslenia, ktoré sa práve zameriavajú na tieto globálne súvislosti a snažia sa učiť lektorov alebo aj pedagogov, ako vlastne to vzdelávanie robiť kriticky. A teraz máme nový projekt Futuropolis, škola emancipácie, ktorý je takým, povedal by som, veľkým experimentom, vlastne aj bol podporený ministerstvom školstva v rámci inovácií, kde sa snažíme práve posilniť tento tretí typ občianstva, zameraný na spoločenskú spravodlivosť a snažiť sa vlastne viesť k nejakým systémovému prístupu, kritickému mysleniu a emancipácii tých samotných študentov alebo nejakému, na Slovensku máme asi slovo zmocnenie, ale v angličtine sa najviac používa ten empowerment. Takže aby
posilnenie asi by bolo.
Posilnenie. Neviem, pre mňa tie slova asi nikdy nie sú náhradou tej angličtiny, že tam mi to príde ako dobré slovo. Možno aj to je jeden z problémov, že na to nemáme také slovo, ktoré by to presne vystihlo a tým pádom sa o to ani až tak nesnažíme, že aj táto lingvistická nejaká úroveň je podľa mňa dôležitá. Takže áno, tento projekt vlastne sa snaží predstaviť školu, ako by vyzerala škola, keby bola nástrojom nejakej spoločenskej transformácie. A robíme to prostredníctvom kritickej pedagogiky, ktorá minimálne v Česku ani na Slovensku si myslím nie je veľmi populárna, vychádza alebo bola nejakým spôsobom sa začala v Brazílii Paulom Freirem vlastne v nejakých 70. rokoch. A o tom môžem ľahko povedať viac, ale potom tam máme ďalšie dôležité aspekty, ktorými sú systémové myslenie, myslenie o budúcnostiach a taktiež vlastne nejaký ako keby umelecký presah, že snažíme sa nepracovať iba s intelektom, a vlastne, ale aj s umením ako nejakým nástrojom, ktorý je mocný a v tom vzdelávaní by nemal chýbať na to, aby tá transformácia sa naozaj udiala. A ak by som teda mal predstaviť jednotlivé prúdy, alebo asi základným je tá kritická pedagogika, tak tá, ako som povedal, bola založená Paulom Freirem. Je veľmi zaujímavé, že kniha, ktorá to tak započala, Pedagogika utlačovaných, je preložená do neskutočne veľa jazykov, ale ani do češtiny, myslím, že ani do slovenčiny preložená nebola. Uh-huh. To je jedna z vecí, ktorú sa tiež v rámci projektu budeme snažiť spraviť, alebo pracujeme na tom, bola preložená do češtiny. Ale táto kritická pedagogika v podstate slúžila v tých 70. rokoch ako nástroj nejakej emancipácie chudých ľudí, chudobných ľudí, ktorí nevedeli čítať, písať, a tými princípmi, ktoré Paulo Freire využíval, bol schopný vlastne naučiť nejakých farmárov písať a čítať v priebehu 40 dní. Uh-huh. Ale preňho to nebolo iba o tom, aby sa naučali čítať a písať, ale aby táto znalosť bola vlastne nejakým... aby to bol nástroj, ktorým sa môžu oslobodiť z nejakých opresívnych štruktúr, v ktorých fungujú. A podobne to vnímame aj my v tom projekte, že kritická pedagogika by nemala viesť iba k tomu, že nejako popíšeme kritickejšie svet, ale je priamo spojená s tou akciou na jeho premenu. Uh-huh. A jeden zo základných princípov kritickej pedagogiky je vlastne neustála nejaká akcia a reflexia. Takže niečo robím, môžem skúmať, kde je ten problém a tak ďalej, a potom sa môžem snažiť ho premeniť, spraviť niečo v tom svete, potom nad tým reflektovať ďalej, ako to išlo, a zase spraviť nejakú akciu. A v takejto špirále vlastne nejakej pokračovať ďalej a ďalej. Čo je pre tú pedagogiku veľmi dôležité, je, aby nasadala na konkrétnu skúsenosť tých ľudí, ktorí sa učia. Takže čo vidíme dnes v školách, je veľký problém, že aj podľa výskumov vlastne študenti veľakrát nevidia význam alebo zmysel toho, čo sa učia. A našim prvým krokom, ktorý aj teraz vlastne spolupracujeme s 20 pedagógmi, pedagoškami druhého stupňa základných škôl, to je myslím celkom dôležité povedať, že to nie je práve s tými stredoškolákmi, o ktorých som predtým hovoril, tak prvým krokom bude vlastne mapovanie kultúry žiakov. Takže budú učitelia mapovať vlastne, čím tí študenti žijú, čo sú problémy, ktoré teraz riešia. Tie postaviť vlastne do centra toho diania, toho vyučovania, a pozerať sa na ne kriticky. Takže napríklad, ak ich zaujímajú sociálne siete a je to niečím, čím žijú, tak sa môžu pozrieť na to, ako ovplyvňujú ich, ako ovplyvňujú iných ľudí a aké sú napríklad mocenské štruktúry za nimi. Kto z takéhoto nastavenia má najväčší prospech, kto naopak ten prospech nemá, a vlastne kritickými otázkami sa môžeme dostať k tomu, dajme tomu, väčšiemu porozumeniu súčasnému systému. Takže to mapovanie, alebo jeden ten je dôležitý princíp, aby to vychádzalo z kultúry žiakov, a druhý dôležitý princíp je vlastne nejaký dialogický prístup. Takže to nie je tak, že učiteľ vie všetko a iba tie odpovede vlastne naleje do hlav študentov, ale skôr im pred nich stavia nejaký problém, o ktorým sa oni bavia, snažia sa ho nazrieť z rôznych uhlov pohľadu, a tí študenti sami majú vlastne prísť bádať k tým riešeniam. Takže nie sú, tie autori kritickej pedagogiky hovoria, že vlastne vzdelávanie nie je niečo, čo by sa nám malo diať, a my by sme v tom mali byť pasívne ako nejakí objekti, ale my sme v tom mali byť aktívni a vlastne konštruovať tú realitu okolo nás a tú vedomosť. Mm-hmm. Takže to je asi taký nejaký základ z nejakých tých princípov. Neviem, či je to dostatočne zrozumiteľné, ak nie, tak sa kľudne ešte pýtaj.
Jasné, určite. Ja mám k tomu len ešte asi jednu poslednú otázku, a to je, že znie to super a normálne ľutujem, že teraz nie som späť na strednej škole. Skôr ma teda zaujíma, že znie to dobre, ale spomínaš teda, že nejaká výučba smerom k tomu, aby sme menili veci okolo seba, aby sme menili svet, všetko to znie tak veľmi dobre, ale viem si predstaviť, že nejaký asi konzervatívne naladení rodičia nebudú voči tomuto mať nejaké také výčitky, že pomaly ich deti učíte akože ako robiť revolúciu a že ich učíte nejakej ideológii a podobné veci?
No, na to tiež neviem dať odpoveď, lebo ten projekt je teraz v samotnom začiatku, ale viem, na čo narážaš, ako je veľmi silný hlas na Slovensku aj v Česku, že škola by mala byť apolitická. Mm-hmm. To je vlastne aj jedno z našich východisk, že vzdelávanie nikdy nemôže byť apolitické, že vždy sú v ňom ukryté nejaké hodnoty, smery uvažovania a tak ďalej, ktoré nejakým spôsobom tvoria ten pohľad na svet a nechcem povedať manipulujú, ale vlastne rámujú tú realitu tak, ako ju vidíme. Myslím, že v tom slove apolitický, že vlastne už sa veľa ľudí nepohodne na tom, čo sa tým myslí, pretože myslím, že väčšina ľudia, čo skôr sú akože z lavice, tak dajme tomu, že apolitičnosť alebo političnosť vnímajú skoro ako všetko, čo robíme, tak je aj vec verejná do nejakej miery. Zatiaľ, čo na tej pravici sa podľa mňa pod apolitičnosťou myslí do veľkej miery nestranickosť.
Áno, áno.
Takže určite nechceme hovoriť, že voľte tieto strany, ale alebo niečo podobné, ale chceme sa dostávať k otázkam, ako kto napríklad z takéhoto nastavenia má prospech, hej, alebo kto z toho benefituje, kto je naopak ten, čo stráca, alebo čo by znamenalo takúto situáciu pretvoriť na to, aby bola spravodlivejšia pre všetkých. To sú určite otázky, ktoré sú pre tú kritickú pedagogiku ako takú úplne kľúčové. No tu je podľa mňa iba fakt dôležité povedať, že ak si ten vzdelávateľ nejaký myslí, že byť úplne neutrálny je akože nejaká možnosť a snaží sa o to, tak väčšinou tým iba podporí ten status quo. A to je niečo, čo v dnešnej dobe, kedy je klimatická kríza, veľká nerovnosť v distribúcii moci, finančných zdrojov a tak ďalej, tak podľa mňa, alebo ja by som si to nevybral, nechcel by som podporovať status quo v tom, ako je momentálne nastavený, takže ten projekt je vlastne nejakým pokusom aj o to meniť trochu tento narratív toho, čo to znamená a političnosť školy a o ktorých témach by sme sa so študentmi mali alebo nemali baviť.
No super, super, dobre. Ako sa pozerám na hodinky, tak už sa nám pomaly míňa čas, tak mi napadá asi taká posledná otázka a to je, že je ešte niečo, čo by si chcel dodať úplne na záver, nejaké posledné slová k tomu?
Áno, ešte ma napadlo, že som vlastne nestihol trochu predstaviť aj to myslenie o budúcnostiach, ktoré som spomínal, že je jedna vlastne nejakých metód, ktoré sa budeme snažiť používať v tom našom projekte. Vlastne zaujímavé, že podľa nejakých výskumov, myslím v Amerike, ktoré trvajú celkom dlhodobo, tak vlastne IQ alebo nejaká ako keby inteligencia stále stúpa, zatiaľ čo kreativita vlastne od nejakých 90. rokov klesá. A to je podľa mňa veľmi zaujímavé, alebo je to alarmujúce v dnešnej dobe, kedy vieme, že vlastne potrebujeme si predstavovať svet úplne inak a tá kreativita je veľmi dôležitým zdrojom, ktorý nám k tomu môže slúžiť. Mm-hmm. A takže v našom projekte sa budeme snažiť aj o túto nejakú líniu, pretože škola väčšinou hovorí iba o minulosti, maximálne o tej súčasnosti, ale budúcnosti až tak nehovorí, aj keď je to niečo, na čo tých študentov chce vlastne pripraviť. A my tam budeme vlastne imaginovať s tými študentmi, ako by mohli vyzerať riešenia tých jednotlivých problémov, o ktorých sa bavíme, ako by mohol vyzerať svet podľa ich predstav, podľa ich hodnôt a tak ďalej. A k tomu budeme využívať rôzne metódy, ktoré nebudú vlastne teda iba nejaké analytické alebo intelektuálne, ale naopak budú snažiť viac pracovať s nejakým aj telesným prežitkom, intuíciou, kreativitou, emóciami a tak. A na to máme v týme vlastne dve umelkyne z Prahy, práve z toho Inštitútu úzkosti, ktoré som na začiatku spomínal. Takže na to sa veľmi teším, že aké budú vlastne tie ideálne predstavy sveta inak týchto študentov a že aj tú kreativitu týmto spôsobom budeme môcť trochu rozvíjať.
Mm-hmm. A to je inak naozaj veľmi, podľa mňa tiež ďalšia veľmi dôležitá vec, ktorú teraz spomínaš a to je vlastne tá schopnosť tej pozitívnej predstavy nejakej budúcnosti, lebo mám pocit, že v poslednej dobe, hlavne akože v tom environmentálnom hnutí, to úplne spadá do takej extrémnej depresie, že svet skončí v roku 2050, pri najlepšom v roku 2100, roztopia sa všetky ľadovce, všetci zahynieme. A myslím, že práve tieto nejaké pozitívne predstavy budúcnosti, keď vieme, čo chceme docieliť, nám môžu presne akože pomáhať lepšie sa sústrediť na to, čo sú tie medzikroky, ktoré musíme urobiť k tomu, aby sme sa dostali k tomu, čo vlastne potrebujeme, aby sme za A akože zvrátili klimatickú krízu a za B dosiahli nejakú aj sociálne spravodlivejšiu spoločnosť. Takže toto mi prípada ako naozaj veľmi dôležitá vec.
Super, super, že o tom hovoríš, lebo to je vlastne niečo, k čomu sme sa trochu nedostali a myslím si, že v tom environmentálnom vzdelávaní je to jeden tiež z tých kľúčových problémov, že doposiaľ vlastne hovoril hlavne iba o tých problémoch a aj keď sa pozrieme na rôzne environmentálne vzdelávacie programy, tak analyzujú problém a napríklad tým riešeniam venujú proste 10 minút na konci a častokrát je to presne iba na tej individuálnej rovine, že kupuj si proste zodpovednú módu alebo nekupuj si plasty a tak ďalej. A práve tá vízia iného sveta je podľa mňa niečo, čo nás môže veľmi posunúť k tomu reálnemu riešeniu, pretože nepôsobí na strach, čo sú tie mainstreamové prístupy toho, že vystrašiť a potom budú ľudia niečo robiť, to inak tiež z výskumov vieme, že nefunguje, takže ukazovať nejaké strašidelné filmy vlastne má oveľa menší dopad, ako baviť sa chvíľu o problémoch. Ekopsychológ Jan Krajhansl, s ktorým som vlastne mal ekopsychológiu a týmto veciam sa venuje, tak hovorí, že by sme mali 30% hovoriť o problémoch, problémoch a 70% o riešeniach. Uh-huh. A to si myslím, že je veľmi, veľmi dôležité aj v tom environmentálnom vzdelávaní, kde tie riešenia veľa ľudí, aj keď vlastne napríklad pracujem s tými lektormi, tak je to veľakrát aj pre nich vlastne náročné vytvoriť tú víziu napríklad ekonomiky, ako by vyzerala v tom svete, v ktorom oni chcú žiť. Takže správne hovorí, že je to veľmi dôležitá rovina, ktorá by toho nie iba environmentálneho vzdelávania, ale vzdelávania celkovo mala byť vlastne veľkou súčasťou.
Áno, presne, presne. Nemôžem s tebou viac súhlasiť. A zároveň, napriek tomu, že sme teraz začali takúto veľmi zaujímavú tému, tak to asi budeme musieť v tomto momente uťať, keďže sme, myslím, že vyčerpali už dosť veľa času. Každopádne ďakujem ti veľmi pekne, že si prijal pozvanie do nášho podcastu. Bolo to veľmi zaujímavé a dúfam teda, že sa tu uvidíme ešte o možno rok, o dva, o tri, keď budeš mať trošku viac informácií o tom, ako padli tie projekty. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem aj ja a budem sa tešiť za 3 roky.
Počúvali ste Capitalks, podcast angažovaného mesačníka Kapitál, ktorého vznik podporila Rosa Luxemburg Stiftung zo zastúpení v Českej republike a Fond na podporu umenia. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital-noviny.sk, kde nás môžete podporiť napríklad objednaním predplatného. Za čo vám vopred ďakujeme.